Dobré ráno vám všetkým. Školský rok a prázdniny sú ako tóny a pomlčky. Jedno bez druhého nemá zmysel, pretože iba spolu tvoria hudbu. A tak po tej pomlčke, ktorú sme mali rôzne dlhú, od pár dní až po tých šťastlivcov, najmä z radu žiakov a študentov, ktorí mali to privilégium nadýchovať sa celé 2 mesiace, sa pomaly, ale iste vraciame do kolotoča každodenných povinností. Prázdniny sú v niečom fascinujúce, ako to kto si múdry zaželal učiteľom koncom júna, že cez prázdniny nerobte nič, ale robte to naplno. A nie je to ale také celkom ľahké, ako by sa to na prvý pohľad mohlo zdať. Pretože treba preformátovať myseľ, odpojiť sa od mailov, internetu, politiky, billboardov, celého toho informačného smogu, ktorý si stále nárokuje na nás pozornosť. Študenti, niektorí naši, zvyknú hovoriť, že v priebehu roka zažívajú akýchsi dvoch bohov. Ten prvý boh je bohom leta, spojený so zážitkom prebudzania sa, so spomalením, v ktorom sa dotýkajú sveta, a svet sa dotýka ich. Je to boh prítomný, ten, ktorý je všetko vo všetkom. Boh slnka, ticha a rozmanitých vôní a nádhernej nočnej oblohy plnej hviezd. A ten druhý je bohom zvyšku roka. Po návrate z prázdnin farby postupne blednú, hviezdy prekrie umelé osvetlenie a na vône zostane iba spomienka. Prázdniny sú vlastne plniny, povedal by náš kazateľ Daniel Pastyrčák. A otázkou je, že prečo je to tak, či by sa nedalo niečo z toho leta preniesť aj do zvyšku nášho roka. Určite je možné zjednodušiť život, je možné výrazne znížiť ten informačný smog, je možné dopriať si dennú dávku ticha aj uprostred mestského vírvaru. Ja sám začiatkom prázdnin vždy rituálne odkladám svoje hodinky a snažím sa existovať tak, aby som toho malého tyrana na zápesti nepotreboval. Teraz som ho síce dal dole, ale nie, aby som relaxoval, ale aby ma lepšie kontroloval. Samozrejme, nechcem haniť ani zatracovať presnosť, tú cnosť, na ktorú sme mnohí tak hrdí, ale, hovoria múdri ľudia, mechanické spodobovanie času prinieslo svoje dôsledky. Svet rozsekaný na minúty a sekundy, roztrieštené vnímanie, v ktorom všehomír a absolútno majú pomerne málo miesta. Pred pár týždňami som sa vrátil z pomerne experimentálneho pobytu mladých ľudí na novom svete. Skupinu tvorilo zhruba 20 ľudí, väčšinou súčasných alebo niekdajších študentov bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa. Tí, ktorí to poznáte, viete, že je to niekoľko domov doslova na konci sveta. Hvezdári túto oblasť poznajú ako najlepšie miesto na pozorovanie hviezd na Slovensku. No a ľudia s poetickou výbavou nazvali ten pobyt postapokalyptickým. Zrejme sa takto vciťovali do toho, ako by to mohlo vyzerať po páde eura a zániku Európskej únie. A pobyt to bol úsporný. Začníme s trávou. Na raňajky sme do múky naliali vodu a na peci urobili placky. Každý z nás mal jednu, občas zvýšilo aj na druhú. Náplň placky bola buď slaná, to vtedy, keď sme do placky dali lyžicu zeleninového šalátu, alebo sladká, lyžica maku s jablkami. Zapili sme šálkou čaju, nesladeného z materinej dúšky, a bolo po raňajkách. Na obed bol červený melón. No a na večeru taká dietná polievka, pórová so zemiakmi, prípadne hrachová. Meso sme nejedli, lebo teda mohli sme aj jesť, ale len ak si niečo sami ulovíme. Na medveďa sme si netrúfli, zajaca by sme nedobehli, a tak niektorí kreatívci vymysleli lov kobyliek. Za 2 týždne ich ulovili stovky a vraj boli dobré. Opečené chutili ako čipsy. Med na rozdiel od Jána Krstiteľa nepoužívali. Po 2 týždňoch bola denná stravovacia jednotka vyčíslená na 90 centov na osobu a deň. Po 2 týždňoch 20 ľudia vygenerovali odpad do 2 plastových vrecúšok. Zaujímavé to bolo aj s časom. Hodinky ani mobily sme nepoužívali, žili sme bez časí. Možno sa pýtate, ako sa nám darilo vzájomne sa koordinovať. Neviem to celkom vysvetliť, ale fungovalo to. Raňajky sa začali pripravovať vtedy, keď sa dotyční zobudili. A na ostatných na jedlo zvolali mocným hlasom. Obed, respektíve melón, sme si dali, keď slnko bolo vysoko. A večera na ohni sa začala pripravovať, keď sa slnko nachylovalo k západu. Keď bolo zamračené a slnečné hodiny nefungovali, tak sme to tak približne odhadli. Po raňajkách sme mali krátky úvod, potom sme sa rozišli do lesa modliť a rozjímať a na stretnutie skupiny nás zvolal buchod hrnca. Keď sme boli od tábora menej ako kilometer, buchod sme počuli. No, jezuitský kňaz Antonín de Mello hovorí, že duchovná cesta je vlastne prebudenie. A možno trošku provokuje, keď hovorí toto. Väčšina ľudí, aj keď to netuší, spí. Narodia sa v spánku, žijú v spánku, ženia a vydávajú sa v spánku, vychovávajú deti v spánku a zomierajú v spánku. Nikdy sa nezobudia. Nikdy nepoznajú čaro a krásu toho, čomu hovoríme ľudská existencia. Toľko Mello. Ja myslím, že má pravdu. A prázdniny nám dávajú paradoxne šancu, aby sme sa práve vtedy, keď nič nerobíme, a robíme to naplno, mohli zobudiť. No, leto však skončilo, pred nami je škola a my veríme, čo sa v nej pohybujeme, že aj ona má schopnosť prebúdzať, otvárať oči, rozširovať obzory. Zriadovateľom oboch škôl je cirkev a myslím, že kresťanstvo a školstvo idú celkom dobre dohromady a v nasledujúcich minútach by som rád k tomu povedal pár poznámok. Tak pre mňa je zaujímavé to, že samotné slovo škola sa v Biblii vyskytuje iba raz. V skutkoch apoštolských čítame, že apoštol Pavel chodieval hovoriť do školy tyranovej. Ináč to je zaujímavé. Tyran je meno, to nie je charakteristika zakladateľa školy. A v starom zákone sa síce veľa hovorí o dôležitosti výchovy, náboženskej výchovy, ale v Mojžišovom zákone sa inštitúcia školy nevyžaduje. Okrem potreby viesť deti k poslušnosti voči Božiemu zákonu sa vzdelávali deti aj v praktických otázkach bežného života. Tak napríklad chlapci sa učili, ako obchodovať, starať sa o dom, či dodržiavať pravidlá stravovania, dievčatá zase ako by dobrou ženou. Myslím, že potrebu škôl Mojžiš nenariadil aj preto, lebo všetkým bolo jasné, že to najpodstatnejšie sa deje v rodine. Pod rodinou v tých dobách sa nemyslela len mikrorodina, ako ju poznáme dnes, teda otec, mama, brat, sestra, prípadne ešte babka a dedko, ale desiatky až stovky príbuzných, ktorí vytvárali pevnú sociálnu sieť. Rodina bola tou prvou, najprirodzenejšou A čo sa týka vplyvu, aj najsilnejšou inštitúciou, ktorá dieťa formovala. Rodičia boli prvými a nezriedka jedinými učiteľmi svojich detí. Túto zodpovednosť, myslím si, ani dnes nenahradí žiadna škola, nech by bola akokoľvek dobrá. No a tú zodpovednosť voči deťom, tá je dobre silne vyjadrená už v čítanom texte z knihy Genesis, keď čítame, že Hospodin položil svoje zasľúbenie na patriarchu Abraháma, lebo dôveruje jeho potenciálu a schopnosti nasmerovať svoje deti správnym smerom. Čo si podobné nájdeme aj v prísloviach, keď čítame, že vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty a tak sa ani v starobe neodchýli. To, že rozvoj charakteru nezačína až na prvej hodine náboženstva a etiky, na Narnii, prípadne Bilgime, ale v rodine, doslova tri generácie pred našim narodením, pripomína aj apoštol Pavel vo svojom liste Timotejovi, ktorý sme čítali, ten úryvok, keď spomína na Timotejovú úprimnú nepokryteckú vieru, ktorá sa formovala v podpornom prostredí rodiny. Malý Timotej ju nasával od starej mamy Lojdy a mamy Euniky. A v 5. knihe Mojžišovej vidíme metodológiu takejto výchovy. Tam čítame, že slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom, ja dodávam, že aj dcéram by nezaškodilo, a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. Učenie teda nebola nejaká oddelená zvláštna aktivita, dialo sa to za pochodu, uprostred bežného dňa, podľa vzoru hovor vtedy, keď sa ťa dieťa spýta. Takzvaný zlatý pedagogický moment, povedali by učitelia. No a deti majú vo zvyku pýtať sa neustále, čiže takýchto momentov je neúrekom. Deti sa učia na ceste, počas konverzácie, milujú príbehy, napodobňujú svojich rodičov a preto musíme sa ako rodičia kultivovať aj my sami, keď chceme, aby nás napodobňovali v tom dobrom. Keď sledujem svojho 5-ročného syna Tobiáša v napodobňovaní, tak sa občas až desím toho vplyvu. Lebo napríklad má hračkársky mobil, cez ktorý vybavuje svoje pracovné telefonáty. Nezriedka vo zvláštnom jazyku, ktorým hovorí akože po anglicky. Keď sme v aute, vzadu má virtuálny volant, ktorý mi pomáha zvládať zákruty. A nedávno sa mi priznal, že je riaditeľom školy. Som sa ho pýtal, že čo tam učí, keď sám ešte na žiadnej škole neštudoval. Ale najmä ma zaujímalo, že za čo ho vlastne platia. Mi povedal, že to je zložité, ale že peniaze mu ľudia dávajú preto, lebo ho majú radi. Toľko k tomu napodobňovaniu. V židovskej tradícii je kľúčová rola otca. Často práve otcovia majú vo zvyku pobehovať a tak ich Biblia zastavuje a predkladá im zodpovednosť za formáciu svojich detí, pred ktorou nemôžu uniknúť. Mimochodom, v tejto súvislosti mi napadá, že Narnia zaviedla zaujímavú tradíciu. Do školy pozýva otcov, aby deťom čítali rozprávky. Vťahuje otcov do prostredia školy. Počas babylonského zajatia boli Židia odrezaní od chrámu ako centra svojho náboženstva a preto sa stretávali v malých skupinách, aby sa spolu modlili a čítali písmo. A až po návrate do Izraela začali masívne stavať synagógy, teda školy, pretože v zajati porozumeli ich významu pre život a udržanie komunity. Učiteľ bol vlastne zamestnancom synagóge. Ak mal viac ako 25 žiakov, tak mu pridelili asistenta. Okrem náboženstva sa vyučovalo aj čítanie, písanie, dokonca aritmetika. A k metodike výučby patrilo to, čo školstvo uznáva dodnes. Patrilo to, pod čím sa študenti krútia dodnes. A to je, že učenie sa naspamäť, domáce úlohy a ich kontrola. V podstate konzervatívny prístup z biblických čias pripomína aj prístup veľkého guru pedagogiky v Českej republike, Václava Klausa mladšieho, ktorý v Prahe založil prestížnu školu PORK. A on hovorí v jednom rozhovore toto. Počúvajte, že tvorivé myslenie sa veľmi ťažko učí. Buď ho máte, alebo ho nemáte. Určite sa dá stimulovať. Ale bojím sa, že vlna tvrdenia o potrebe výchovy k tvorivému mysleniu trvá už dlho. A skutočnosť je taká, že študenti v školách získavajú len málo skutočných vedomostí. Jednoducho, niečo sa žiak naučiť musí a často to nejde inak ako memorovaním. Ak niekto nevie ani slovo po anglicky, tak nemôže s Angličanom hovoriť. Môžete byť mimoriadne tvoriví, ale bude z vás mizerný historik, ak sa nenaučíte niečo o dejinách krajiny. Mám teda pocit, že v poslednom čase sa poctivé, fundamentálne znalosti podceňujú. Nepatrím k tým, čo si myslia, že deti majú byť v škole šťastné, tancovať a vedomosti sa do nich dostanú sami, cez projekty, že sa všetko do nich naleje bez úsilia. Takto to podľa mňa nefunguje. Toľko Klaus, mladší, on trošku provokuje, to má asi po otcovi. Myslím si, že časť pravdy, ktorú povedal, by som počiarkol určite, ale nie je to samozrejme buď alebo, buď drill, alebo hravosť a tvorivosť. Snažíme sa to spájať, lebo veríme, že iba v prostredí, kde sa deti cítia bezpečne a dobre, tak môžu podať ten najlepší možný výkon. No a teraz trošku konkrétnejšie, prenesiem to do dnešnej doby. Aktuálna výzva doby, praktický príklad toho, ako sa s ňou škola pokúša vyrovnať. Ja som ten jeden príklad nazval pracovne ako rodina a škola uprostred rozbúreného mora. Už som hovoril o tom, že rodina je vo výchove úplne kľúčová a je len dobré, ak uprostred životného chaosu garantuje stabilitu, podporu a predvídateľnosť situácie. Ale žiaľ, rodina voči vonkajšiemu chaosu nie je imúna. Ten tradičný model takzvaných 3K, Kirche, Kindern, Kiche, teda cirkev, deti a kuchyňa, pomaly, ale iste zaniká. Nebojte sa, nebudem teraz na tomto mieste plakať za bájnym zlatým vekom rodiny, o ktorom mnohí hovoria, ale nikto si ho nepamätá. Ja iba konštatujem zmeny. A kedysi bola pomyselným stredom, najväčšou miestnosťou domu kuchyňa. V nej sa deti hrali, aj preto, lebo v peci sa kúrilo, a v nej sa spoločne jedlo. Tento stred sa ako keby rozbíja, presúva sa do autonómnych pracovných kútov. V jednom otec po večeroch dorába prácu na laptope, v druhom mama s niekým nekonečne dlho telefonuje, v treťom sestra vytvára svoj najnovší status na Facebooku, hoci by sa mala radšej učiť, a na poschodí 16-ročný brat meravo pozerá do plafónu a zdá sa mu, že na tomto svete nemá vôbec nič zmysel. To je bežná, štandardná rodina. Do kuchyne sa chodí individuálne, väčšinou na lov, do chladničky a potom hneď naspäť. Rodičia sú pracovne vyťažení a nemajú čas. Nedostatok času vytvára nové napätia a možno v niečom aj pocit stratenosti u tínedžerov. Keď si k tomu pripočítate hádky v rodine, plus to, že vaše deti ešte riešia, že sú šťastne, prípadne nešťastne zamilované, mimochodom z hľadiska odberu energie je to úplne jedno, či sú šťastne alebo nešťastne, proste sú nepoužiteľné, tak by sme sa nemali čudovať, že prečo v škole dávajú tak málo pozor. Buďme radi, že jej venujú aspoň 10% svojej zbytkovej životnej energie. No a uprostred tohto stavu sveta sa naše školy snažia rodine pomôcť. Napríklad tým, že rodičov sa snažíme rôznymi cestami vťahovať do prostredia školy, lebo veríme v prospešnosť vzájomnej synergie. Keď hovoríme o škole ako prostredí, v ktorom má rodina svoje nezastupiteľné miesto, či už je to rodina stabilizovaná, alebo rodina oslabená a otrasená, tak myslím si, to je pre mňa ináč prekvapivé zistenie pri tom, čo som rozmýšľal nad týmto, že možno sa nepriamo vraciame k tomu starému biblickému modelu rodiny, veľkej rodiny, ako širokej sociálnej siete, ktorá vaše dieťa ľahšie zachytí, keď bude padať. Rodinu podporujeme aj tým, že školu sa snažíme tvoriť ako priestor, kde vaše deti radi chodia. Nie vždy kvôli učeniu, tak naivní nie sme, ale to nevadí. Vieme predsa, že škola je oveľa viac než vyučovanie. Ak sa napríklad vaše malé deti tešia, že v noci budú môcť zostať v škole, lebo v nej prespávajú a budú si spolu s učiteľmi čítať rozprávky pod perinou, alebo ak vám vaši tínedžeri oznamujú, že musia spať v škole, alebo sa chcú so svojimi kamarátmi rozprávať o živote, tak to považujem za úspech. Budujeme školu s ľudskou tvárou. Na gymnáziu tento rok spúšťame pilotný projekt tutoringu. Namiesto klasického modelu, v ktorom má triedny učiteľ na starosti celú triedu, si študenti volia jedného z tútorov, ktorý sa venuje približne 6 zverencom. Tútor, zároveň aj učiteľ, prechádza systematickým tréningom a veľkou podporou je aj supervízia, vďaka ktorej v tom nie sú sami. Mimochodom, mená niektorých takýchto tútorov poznáte aj v tomto prostredí, napríklad Eva a Matej Hajkovci, Jano Markoš, Števo Machajdík, Rasťo Halamíček, Pavla Nagajová, Dušan Jaura. Sľubujeme si od toho, že sa nám nestratí jednotlivec. V bežnom režime totiž škola funguje tak, že sa venuje najmä viditeľným študentom, tým, ktorí vytrčajú, či už svojim obdarovaním, alebo svojimi problémami. Menej viditeľní študenti, ktorí môžu prejsť štúdiom bez toho, aby sme si ich bližšie všimli. Systém tutoringu by ale mal zachytiť každého. Tento rok začíname s 54 prvákmi a postupne do 5 rokov by sme chceli zachytiť teda celú školu. Cieľom tutoringu je pomáhať k zodpovednému výkonu v škole, ale aj pomôcť rozvinúť potenciál formou kladenia otázok a sprevádzania v zložitých situáciách, ktorým budú čeliť. No, je len prirodzené, že v tínedžerskom veku sa deti pokúšajú odstrihnúť od svojich rodičov, lebo potrebujú nájsť svoju vlastnú identitu. Debaty doma môžu často prebiehať aj takto. Keď máte doma tínedžera, viete asi, o čom hovorím. Napríklad mama sa spýta, že čo máš nové, čo bolo v škole? Odpoveď? Nič. A je po dialogu. Ale zároveň si títo tínedžeri nesú so sebou množstvo otázok, s ktorými im rovesnícke prostredie nepomôže. Potrebujú niekoho dospelého, ale zaujímavé je, že nie rodiča. Potrebujú sa totiž odstrihnúť. Občas za mnou príde mama študentky s otázkou: povedzte mi prosím vás, ako sa má moja dcéra? Čo ju trápi? No a ja niečo poviem, niečo nepoviem, podľa toho, nakoľko sú tie informácie dôverné. Ten tutoring je dôležitý aj pre nás ako učiteľov, pretože v každom zamestnaní hrozí rutina a vyhorenie. A myslím, že tam, kde dochádza k existenciálnemu stretnutiu človeka s človekom, sa miera opotrebovania znižuje. už budem končiť, ale ešte jednu vec chcem povedať, ktorú považujeme za úplne kľúčovú. Potrebujeme odovzdať štafetový kolík ďalším generáciám. Zdá sa mi, že to je ešte nedávno, keď som behával so študentami po horách a nerobilo mi problém baviť sa s nimi do skorého rána a potom normálne fungovať. No ale čas nezastavíš, ako hovorí klasik, že keď sa raz po 40-tke zobudíš a zistíš, že ťa nič nebolí, pravdepodobne si mŕtvy. Čiže inými slovami, my potrebujeme, aby s našimi študentami behal a ponocoval niekto mladší. Pretože naša generácia sa už musí šetriť a pravidelne brať vitamíny. A ja, keď sa pozerám na tých ľudí, ktorí nám v tom celom pomáhajú, tak som naplnený nádejou, že máme budúcnosť, pretože tí ľudia v mladom veku, ktorí ešte vedia behať, behajú a ponocujú naozaj veľmi dobre. A ja by som vám rád predstavil ešte krátko nášho mladého kamaráta, Jána Bána mladšieho, dôležité je to slovo, že mladšieho, ktorý spolu s nami jedol kobylky bez medu v lete, ktorý sa ale zároveň stretáva na škole s jednou z tých skupín neformálnych, so skupinou, ktoré z času na čas ponocujú v škole. Tak by som s ním rád urobil také krátke interview. Janko, poď, prosím ťa. Tuto. Tak, Jano má aj mikrofón, aby ste ho počuli. Tak my máme viacero skupín na škole. Oni majú také divné mená. Jedna sa napríklad volá, že KUA. To si vymysleli samotní študenti. To je skratka názvu, že Klub udatných adolescentov. Ale potom ešte mladšia skupina. Viacerí z vás tu sedíte. A oni sa volajú Ninjovia. Jano je vysokoškolák. Okrem iného študuje teológiu. A tak ja by som sa takú prvú zahrievaciu otázku, že tak Jano, predstav trošku kontext tých vašich stretávaní. Mňa by zaujímalo, že ako to celé vzniklo a čo bolo impulzom k tomu, že sa to vôbec naštartovalo.
No, tak začnem tým, že poviem, pre mňa vznik Ninja je taký zvláštny, pretože neviem, ako vznikajú iné skupiny tohto typu, ale naša vznikla tak, že vlastne impuls k vzniknutiu bol od tých členov, od ninžákov. My sme si len povedali, že dobre, ideme do toho. Samotný vznik bol na D3 pobyte, kde pred, myslím, že 3 rokmi, kde popri programe, ktorý sme robili pre mladšie deti, vznikla skupina tínedžerov, ktorí nám pomáhali s hrami a zároveň mali vlastný program, mali teambuildingové aktivity, rozprávali sa a tak ďalej. Po nejakom čase, po tom pobyte, sa nám ozvali niektorí z nich, že by sa radi stretávali a chceli by akože sa stretávať s niekým starším. A tak my sme si povedali, že dobre, tak začneme sa s nimi stretávať. A vlastne ten rok, teda pol rok potom, sme si hľadali vlastnú identitu, hľadali sme si miesto, kde by sme sa stretávali. Hľadali by sme, že kto sa stretáva, kto sa bude stretávať, pretože sa nám ozvali troška iní, ako boli tí na pobyte, ale základ bol ten istý. Potom pol roku sme sa stretávali všelikde vonku, v jednej klubovných meste na Belgíme. Nakoniec sme zakotvili na Belgíme, kde sme dostali od školy klubovňu a vlastne sme skončili ako taká už jasná skupina. Mali sme svoju identitu, vedeli sme, kto tam chodí, kto tam nechodí. A teraz vlastne už tá skupina funguje asi rok a pol. Teraz vstupujeme do nového obdobia a čo robíme, je to, že stretávali sme sa každý štvrtok, teraz nevieme ešte, ako to bude, a rozprávali sme sa na rôzne témy, od toho, že od tých životných tém, tých mladých tínedžerov, až po otázky sveta, ako politiky a také hlúposti až. A zároveň sme mali spolu aktivity ako prespávačky, ako si naznačil, tým, a potom rôzne víkendovky, aktivity v meste a tak ďalej.
No, to, že tínedžeri sa pre niečo nadchnú, to ešte nie je až také také prekvapivé. To, čo sa mi zdá byť oveľa prekvapivejšie, je, že vydržali. Lebo sa hovorí, že žijeme v dobe popovinnej, v ktorej sa zakazuje zakazovať a teda tým pádom zakazuje aj prikazovať. A bežný tínedžer má zhruba 500 možností, ako strávi večer a to vaše stretnutie je jedna z tých 500 ponúk. Hej? A teda otázka je, že čo podľa teba vytvára ten impuls na to, aby tých 499 iných možností dali bokom a išli k vám, že ako ste im to prikázali vlastne?
Tak my sme im to neprikázali. Myslím si, že to je dvoma vecami. Jedna je, že...
Osobnosťou vedúceho?
To asi nie. Jedna sú vzťahy. Podľa mňa je veľmi dôležité, že tí ľudia majú medzi sebou vzťahy, ktoré tam žijú, v ktorých sa cítia príjemne. Ale to nie je úplne len to. Ja si myslím, také moje osobné presvedčenie, že oni aj my na niečo čakáme. Čakáme na niečo, že z tej skupiny ešte sa niečo ukáže, že ešte nie sme v cieli, ešte niekam dojdeme. A myslím si, že práve to nás drží spolu.
Tak ten príchod ešte trošku oddelujte, lebo keď to jedného dňa príde, tak skupina skončí.
Tak možno ešte to bude fungovať.
Dobre. Ešte čo ma zaujíma v tejto súvislosti je, že čo teba osobne k tomu motivuje, keď vedieš takú skupinu, a možno, že aj porovnať, že s nejakými očakávaniami si do toho vstupoval, teraz po roku a pol, keď to porovnáš, ako to je?
Tak v tej motivácii, tak moja osobná motivácia je to, že si myslím, že je to dobré. Že mne sa to páči a myslím si, že je dobré, aby to fungovalo. Čo ma v tom brzdí je to, že občas neviem, či to mám robiť ja. Či nezavolať niekoho, kto by to robil lepšie, kto by sa v tom vyznal. Ale občas potom na druhú stranu sa mi páči a veľmi mi pomôže, keď mi ľudia, ktorým dôverujem, ktorí by to robili lepšie, tak na oplátku...
Ty už musia brať tie vitamíny.
Tak oni mi dôverujú a učia ma v tom a akoby ma ťahajú za ruku, aby som to robil. A k tým splneným a nesplneným očakávaniam, tak poviem z každého jedno. Tá splnené je to, že si myslím, že sme skupina hľadajúca. Že nám nestačia také predom dané odpovede, ale že otázky, ktoré máme, sa snažíme pýtať sa naozaj úprimne a odpovedať si na ne. A to nesplnené je možno to, že občas sme nerozhýbaní. Sme takí pomalí, unavení, leniví a tak.
Dobre. Dobre, ďakujem veľmi pekne, takže nech sa vám darí a nech sa nám darí spolu s vami.